Za Radio Slobodna Evropa od Skopje, Vladimir Kalinski.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Следи преглед на вестите и Срдјан Стојанчов.
Хрватска денеска во Србија врати околу 600 мигранти, јави и Тањук, додавајќи дека српските власти имаат намера овие мигранти да ги вратат во Македонија од каде влегле на српска територија. Според податоците на српската полиција, во текот на минатата ноќ од Македонија во Србија пристигнале нови 190 бегалци. Во минатата недела во Србија дневно влегувале помалку од 500 бегалци, колку што изнесува дневната квота за прием што ја усогласија државите долг балканската бегалска рута. Агенцијата за бегалци на Обединетите нации УНХЦР ги критикува европските земји поради натрупувањето 24.000 бегалци во Грција, велејќи дека владите не работат заедно за решавање на мигрантската криза и воведуваат нови гранични ограничувања со што го прекршуваат законот. Портпаролот на УНХЦР Адриан Едвардс денеска предупреди дека Европа сега е на работ на голема хуманитарна криза што сама ја предизвика. УНХЦР исто така предупредува дека пренатрупаноста во Грција доведува до недостиг на храна, вода и за солниште за мигрантите, со што се зголемуваат тензиите и се потикнува насилство. Косовската председателка Атифете Јахјага го ратификува договорот со Холандија за организација на институции на специјален суд на Косово кој е сместен во Холандија, соопштија од незиниот кабинет. Со оваа ратификација Косово ги исполнило сите свои меѓународни обврски поврзани со основањето на специјален суд, се наведува во соопштението. Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров денеска предупреди дека заканата од хемиски тероризам се појавува како сериозна реалност на нашето време. Зборувајќи на конференцијата за разоружување во Женева, Лавров предложи формирање на форум за разоружување на Обединетите нации со цел да преговара за нов договор за спречување на заканата од можни хемиски напади од страна на терористички групи. Тој рече дека е необходно да се свати дека конвенцијата за хемиско оружје не го решава целосно проблемот за спречување на терористите да користат хемиско оружје.
Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 15:19 и 22 часот од понеделник до петок и наутро во 6:45. Од студиото во Прага со вас беа Махидел Шани и Зоран Ќука.